tere kuulama 5237. keskpäevasaadet, on reede 2. mai ja täna läheb eetrisse Saaremaa gümnaasiumi noorte saade Pöks. Sel korral on teemaks vaimne tervis ja stuudio külaline Saaremaa toetava hariduse keskuse psühholoog Jane Hiibus. Saadet juhib Marilin.
Mis kõlab nagu oleks midagi erilist õhus? Õige, see on uus Saaremaa gümnaasiumi noorte saade.
Tere, teid tervitab saatejuht Marilin. Tere tulemast kuuluma 5. osa Saaremaa gümnaasiumi noorte saatest Pöks. Siin räägime kõigest, mis on noorte jaoks tähtis ja aktuaalne. Kõik see, mis puudutab ja kõnetab Saaremaa noori. Hüppa pardale ja saa osa sellest seiklusest. Sel korral võtame aja maha ja räägime ausalt vaimsest tervisest. See on teema, mis puudutab meist igaüht. Pole vahet, kas oled 15 või 65. Mure mõtted, ärevus, läbipõlemine, need ei küsi vanust. Oma tänases saates küsime, mis üldse on vaimne tervis, kas oleme muutunud õrnemaks või lihtsalt ausamaks enda ja teiste suhtes? Kas Saaremaa noored julgevad täna rohkem abi otsida kui 10 aastat tagasi? Uurime, miks mõni mure tundub täiskasvanule elu paratamatus, aga noorele võib see olla nagu kivi seljakotis. Räägime avatult ja hinnanguteta, sest vahel piisab ainult ühest vestlusest, et midagi muutuks. Jääge meiega! Meiega liitub kohe psühholoog Jane Hiibus. Ees ootab põnev ja sisukas arutelu. Tere, Jane!
Tere, Marilin! Tere, armsad kuulajad!
Te olete Saaremaa toetava hariduse keskuse psühholoog.
Just nii, olen 3. hooaega Saaremaal ja oma nõu ja jõuga toetan ja pühendun noorte vaimse tervise toetamisse.
Aga alustuseks, et mis asi üldse on vaimne tervis, et kuidas te seda tajute?
Jaa, vaimne tervis on selline päris pirakas valdkond kohe lahti hakata harutama. Aga kuidas mina seda siis näen, millest see koosneb? Et lühidalt öeldes, see on siis meie emotsionaalne, psühholoogiline ja sotsiaalne heaolu. Et kuidas me mõtleme, tunneme, tuleme toime oma arengu ülesannetega, üleüldiselt olukordadega elus ja milline on meie kontaktis olemine ise endaga, milline ühendus teiste inimeste ja laiemalt suhestumine eluga tervikuna. Väga suurt märksõna olulisust mängib meie sisemine seisund, ehk siis selline tasakaalupunkt, et elu ei ole ju alati stabiilne, väga toetatud, et on ka raskemaid sündmusi, et siis see sisemine tasakaal, millele mina toetun, ka siis, kui väljas möllab see teadmine, et kõik on mööduv ja kuidas ma suudan leida lahendusi toetust, et see ei tõmbaks mind kuhugi sügavasse musta auku ja kus ma ei leia enam väljapääsu. Sinna juurde käib veel oma tunnete teadvustamine, aksepteerimine, kuidas me õpime lubama endal tundma, vaatleme oma tunnete spektrit, kõik selle värvingus, kurbus, rõõm, viha, hirm, ärevus ja seal veel palju värvi nüansse emotsioonidena, et õppida neid tundma just saada kätte see vaatleja roll, mitte see, et sinu emotsioonid tuuseldavad sinuga ja nii-öelda juhtpaneel ei ole sinu käes ja ka mitte see, et sa ei suruks oma tundeid emotsionaalset tasandit kuhugi vaiba alla, ei põgene ja ei korjaks ka kuhjuvaks plahvatuseks. Et kõige sellega õppida toime tulema, et see kõik käib vaimse tervise alla. Ja no kindlasti vaimse tervise vaates väga oluliseks kohaks ka suhted ja ühendus, et vaimselt terve inimene võiks tunda ennast seotuna eluga, loodusega, oma hobidega, oma lähedastega, et ta kogeks sellist kuuluvustunnet. Ja ka see teadmine ja usaldus, mis võiks teda kanda ja saada tema elu vundamendiks, et elu on ikkagi ilus, põnev, avastamist väärt ja uskumusena kinnistuda, et elu töötab minuga, mitte minu vastu. Ja loomulikult õppida siis ennast mõistma, enda eest hoolt kandma ja kogeda seda läbi oma toime tuleku. Nagu ma juba mainisin, elus on sageli olukordi, kus lained on üle pea kokku laksamas kaos. Aga et kuidas siis meie vaimne tervis toetab meid nende lainetega kaasa liikuma ilma, et me end kaotaksime, õppida seal tunnetama ja kehtestama oma piire, puhkuse ja pingutuse, töötamise tasakaalu koht, enese hool ja hästi suur valdkond ka sisekõne, et kuidas me ise endaga kõneleme, millist juttu me enda kohta siis jääme uskuma ja mis meie mõttetasand meie enda kohta siis vadistab, on see toetav või põrmustav, hurjutav sisekõne, et see väga palju mängib rolli meie vaimse tervise vaates. Ja kindlasti lubada ka olla endal siis inimene oma ebatäiuses, eksimused on osa elu teekonnast, ebatäiuslikkus on täiuslik ja et ka seda võtta vastu leppida. Et sellised komponendid ma tooksin välja, kui sa küsid, mis on vaimne tervis üldisemalt.
Tänapäeval on muutunud hästi populaarseks noorte vaimsest tervisest rääkimine. Et kas noorte vaimne tervis on praegu siis läinud suuremaks probleemiks, kui see varem oli, või me olemegi lihtsalt teadlikumad ja julgeme sellest rohkem rääkida?
Ja see on hea küsimus. Ma kogen endal sellist muijat näol, sest mul on tunne, et iga eelnev generatsioon kuidagi vaatab järgneva suunas, et noorus on hukas, et võibolla nii ka praegu, et tundub, et noorte vaimne tervis on väga luubi all ja seal on kohti, millesse me väga kinni jääme. Ja psühholoogina ma ütlen küll igapäevaselt noortega töötades, et noorte vaimse tervise murede süvenemine on märgatav ja no milles see siis väljendub, et alata siis igapäevaelus hakkama saamise raskustest kuni sügavamate psühholoogiliste probleemideni. Ja millest see kajastub, ongi emotsionaalse seisundi häirumised, masendus, sagenenud kurvameelsus, lootusetuse tunne, hingeline tühjus, äärevus, hirm, ebaõnnestumist ja hirm ebaõnnestumist ees, sotsiaalne ärevus, ebakindlus, liigne muretsemine, ärrituvus, viha, ood, kergelt närvi minemine, sellised kõikumised tahaks kohati kõik nurka visata, käega lüüa, enesega pidev hurjutamine ka käitumise tasandil. Väljendub see teatud tagasi tõmbumisena, eraklikuks jäämisena, et ei taheta suhelda. Vältiv käitumine, huvikaotus, oma hobide või ka sõprade ja üldse lähedastega suhtlemise osas. Õpimotivatsioonilangus, raskused keskendumisel, kodutööde tegemised tunduvad nii suurt jõupingutust nõudvad, hakkavad sagenema puudumised koolist. See oma korda võib viia unehäireteni. No ongi kas siis liiga suur unevajadus või vastupidi uni ei taha tulla ja ei suudeta ka ennast uuesti pingutuseks, soorituseks välja puhata. Öised ülevalolekud, saavad väga mõjutavaks siis kuidas on energiatasemega lood ja see omakorda siis mõjutab otseselt emotsionaalset tasakaalu. Noh, igasugused füüsilised sümptomid lisanduvad. Emotsionaalne stress sageli väljendub füüsilisena, peavalud, väsimus, vaimne kurnatus, seede häired, pingetunded oma kehas ja ka suhted ja sotsiaalne elu on löögi all, suhtlemisraskused, enesekindluse langus, hirm igasuguste arvamuste hinnangute ees, raskused üldse usalduse loomisel. Sealt ka võivad kaasuda perekonfliktid, kodused pinged süvenevad, sest tihti noored tunnevad ka, et nende vanemad ei kuidagi ei mõista või ei saa aru neist. Ja see omakorda veelgi rohkem tekitab endasse tõmbumist, eraldumist või siis oma sõprade poole tõukumist. Aga sageli ka sõbrad ei ole see hea eeskuju, et võidakse ka koos laskuda eluraskustesse.
Aga kuidas võib-olla anda vanemale märku või öelda, et noh, tihti minu arust täiskasvanud ütlevad, et ta on see tiinekas.
Mm-hmm.
Et kõik aetakse selle kaela, et on see murde iga ja sellepärast sa prõmmid neid uksi, sellepärast sa oledki kurb. Aga kuidas võib-olla vanemale märku anda, et tead, et mul on tegelikult hoopis nagu palju suurem mure, et mul on, noh, et tunnedki, et hinges on tegelikult juba, noh, ongi suur mure koorem, aga kuidas siis vanemale märku anda, et tead, see ei ole lihtsalt see, et ma olen nüüd tiinekas või et mul on see murde iga, et mul on päriselt ka mure.
Mm-hmm. Jaa, see on väga sagedane nähtus, millega ma oma töös kokku puutun. Ja ma ise tajun ja näen seda selliselt, et on vanem oma positsioonil oma mätta otsas ja siis on see teismeline oma kõikuva jalgealusega, oma segadusega, oma emotsionaalses virvarris, oma kohustuste tulvas ja sealt nende kahe erineva mätta otsast kokku tulla või et luua see mõistmine, see eeldaks ikkagi väga head kuulamisoskust, pühendumist, et ma võtan selle aja, ma olen teadlik ka selles, et tal on õigus ja luba ennast väljendada, et ma kuidagi vanemana ei pisendaks, tühistaks tema öeldud, et ma ei anna talle ridade vahelt mõista, et ah, see pole midagi või et ah, kõigil on raske, et kuule, peadki pingutama rohkem ja küll siis tuleb, et see kõik on sellise tühistava ja pisendava olemusega, et seda lõksu või komistuskivi vanematel soovitan väga vältida. Et see on üks alustaladest, mis üldse võimaldab luua usaldussuhet, et midagi hakkaks siis kui avanema. Aga noor väga vajab ühendust, nagu ma juba mainisin, ühenduses olemist, et teda kuuldaks, et tema teemad lähevad korda, üks kõik, mida ta siis parajasti läbi tegemas on, et ta ei saa sealt seda vastukaja, et see pole midagi. Mm-hmm. Sageli ma näen ka vanematel tekib enda ärevus, enda hirm, teatud selline oskamatus ka, et issand, et kui minu lapsega peaks midagi sellist juhtuma, et jumala eest, mis ma siis peale hakkan, aga et siis juba eos summutatakse see teema maha, et ei tekigi üldse selle lauale tulemist ja seal ka jällegi noor võib ridade vahelt tunda, et oh, ta ei lähe korda või see pole oluline mu vanema jaoks.
Aga miks on oluline just noorte vaimsest tervisest rääkimine, et miks mitte keskenduda näiteks ainult täiskasvanutele või eakatele?
Ja see on ka jällegi väga hea küsimus sul, et ma ise näen seda nii, et noored sihtrühmana on äärmiselt haavatav kiht meie ühiskonnas. Ja ka uuringud näitavad, et enamik vaimse tervise probleeme ilmneb siis enne 24. eluaastat ja kui me nendega ei tegele, siis need võivadki püsida kogu elu, süveneda ja noh, hilisem iga toimetulek ei ole väga hea väljavaatega sel juhul. Ja noh, üleüldse ka noored on, nagu mainin, haavatav sihtrühm, et nad on äärmiselt tundlikud, ei ole lihtne arengu faas ja vajavad kindlasti välist toetust, eeskujusid, kaasamõtlemist ja kindla peale on see ka üks ennetus, kuidas me saame ennetada, investeerida siis uude põlvkonda, et kasvaksid tervemad täiskasvanud, tugevamad suhted ja kui mõtleme ka niimoodi riigivaates, et ka siis vähem sotsiaalseid kulusid hiljem ja ma ei taha siin kuidagi täiskasvanute muresid kõrvale jätta, et loomulikult ka nemad on oluline sihtrühm, aga kohati ma näen, et nendel on juba rohkem tööriistu ja teatud mõttes toime tulevamad, et suudavad ka rohkem enda eest seista, enam end kehtestada, küsida abi järele. Ja, et sellised mõtted.
Aga kuidas te suhtute sellesse, et praegust põlvkonda kutsutakse siis lumehelbekesteks? Et kas me olemegi muutunud nii-öelda õrnemaks või haavatavamaks või me oleme lihtsalt ausamad ja julgeme seda kõike väljendada?
Ja kui sa mu isikliku arvamust küsid, et kuidas ma sellesse suhtun, et siis ma mõtlesin selle enda jaoks niimoodi lahti, et see lumehelbekeste põlvkond, et mis see siis oma olemuselt on, et need on siis noored, kes on sündinud 1990 peale seda ja märksõnad siis ongi selline üliemotsionaalsus, kergesti solvumine, haavuv, on kohati väga teadlikud oma sotsiaalsetest õigustest. Vahel kipub ka olema, et on ülekaitstud või võidakse nimetada ka neid vähe karastunuteks, kriitikale, stressile, väga tundlikud ja mis on nende vajadused, et vajavadki väga turvalist keskkonda ja kõik sellised kommentaarid, arvamused, repliigid nende adressil jällegi see ülitundlikkus sealt võib vallanduda teatud sõnadele ja et siis ka selline ise enda erilisuse rõhutamine, individuaalsuse väljatoomine, et selline ainulaatsuse, võibolla mõnele tundub ka selline äärmusesse toomine, aga ma ise näen küll, võibolla ma ka suhestun, et ma ka ise kategoriseerun, küll mitte väljalaske aasta poolest, aga oma olemuselt võibolla rohkem lumehelbekeste põlvkonnale, et tundlikus empaatia võime, ma arvan, on vaimse tervise ja inimlikkuse mõistes väga olulised omadused ja see, et räägitakse avatult, ausalt ja ka oma kogemustest, oma tundetasandist, tuuakse esile oma haavatavus, et see pigem on ikkagi tugevus ja annab võimaluse ennast võtta vastu sellisena, nagu me oleme, vähem vaimset pinget, survet, kuhugi sobituda, et ma ise ei näe sellist probleemi, võibolla me peame ise ühiskonnana kaasa kasvama ja märkama neid vajadusi, mis siis juba see osa noortest ka arenguks vajab, et ka koolisüsteem kohati ei toeta oma suurte klasside või väga ülestimuleeritud keskkonna poolest, et võibolla see on see hetk, kus hakata vaatama ka muutuse suunas, mitte mõelda, et nendes noortes on mingi viga või et nemad peavad muutuma.
Väga palju räägitakse tänapäeval ka ATH-st ehk aktiivsuse tähelepanu häirest. Vahel jääb kohati mulje, et igal noorel on see, ma ei tea, kas nüüd haigus on õige sõna?
Häire.
Häire küljes, et hästi palju tuuakse seda, et mul on ATH, ma ei tea, ma ei saa tunnis keskenduda, sellepärast ma seda pastakat natukene klõbistan ja natukene jalaga tatsun. Aga kas see on moehaigus või see ongi tänapäeval selline rohkem nii-öelda aktuaalne, et see ongi paljudel noortel, et see ei ole lihtsalt see, et ma ütlen, et mul on ATH või noh, see ongi päriselt diagnoositud ja nii ongi.
Mm-hmm. Ja jällegi väga, väga suur asjakohane küsimus. Ise näen, et ATH kindla peale ei tähenda, et inimene oleks kuidagi katki. Kas see on häire, häirumine, samamoodi ei kirjuta sellele alla. Et see on lihtsalt aju töös erinevus. Ja põhjus on siis neurobioloogiline ajustruktuur ja keemiline tasakaal ongi erinev. Eriti siis dopamiini ja noradrenaliini tasakaal osas. No väidetakse ka, et see on väga pärilik, et 60-80% lastest, kelle vanematel on ATH, on ka siis nendel selline geneetiline kood seda saada. Aga noh, millega seda veel seostatakse, et ikkagi väidetavalt ka stress, ema stress raseduse ajal, varajane sünnitrauma, siis lapsepõlve, emotsionaalne, sotsiaalne surve, mida on kogetud. Jah, kas see on nüüd moehaigus, kas seda diagnoositakse liik kiiresti või on aladiagnoositud, et ma ei saa siin üheselt vastata, et nii üht kui teist on ma arvan, aladiagnoosimata sageli ja just siis tüdrukud või selline tähelepanu tüüpi inimesed, kes siis jäävad märkamatuks. Nad ei ole rahutud, kes seal klõpsivad seal pastakaga või kolistavad või ei suuda koha peal püsida. Aga lihtsalt sellised vaiksed unustaja tüüpi ja neil võib ka nende igapäevan elu sellises keskkonnas olla natuke raskendatud ja selle tõttu ka Nad on hädas, ei suuda ennast juhtida, ajas püsida, sealt hakkab tekkima siis selline eduelamuste nappus, pidevalt on väliselt ka siis need signaalid, et ta ei õnnestu, et kohati see on see koht, kus ta lihtsalt vajaks teistsugust keskkonda, teistsugust suunamist. Tisenest ATH noortel on ju äärmiselt selline särav, väga loominguline olemus, sügav tundlikus, kiire mõtlemine, produktiivsus, julgus, riski, valmidus, uudisimu empaatia, õiglustunne. Ja et nad lihtsalt vajavad seda, et nad on vastu võetud ka oma eri päradega ja et nende vajadused saaks kaetud just nendest lähtuvalt, mitte nad ei pistetaks kuhugi raami, kuhu peaks mahtuma kõik ühe mõõdupuu järgi. Ja noh, kindlasti ma näen ka, et selline tänapäeva kiire elutempo, väga palju stiimuleid, et see kõik annab ka hoogu juurde selles, et sellel, et me oleme selles virvarris ja meie aju on väga üle stimuleeritud. Et mis tuttu võib ka teha keskendumise ja tähelepanu võime sellesse, ühesõnaga, tähelepanu võime keskendumine on raskendatud selle tuttu.
Mm-hmm. Aga mis te sellest arvate, et võib-olla seda ATH-d kuidagi söödetakse ka meile palju ette, et näiteks ise mulle, kui ma TikTokis scrollin, siis seal tuleb tihti, et ma ei tea, kui sa oled nii rõõmus, jooksed ringi, hüppad, sul on ATH. Kui sa, ma ei tea, hakkad õhtul magama minema, sa väristad oma jalga, sul on ATH. Kui sa kuulad laulu, laulad sellele valjusti kaasa, sul on ATH. Et võib-olla kuidas sellega toime tulla, et sotsiaalmeedias ikkagi iga nurga pealt tuleb, et oled sa natuke õnnelikum inimene, meeldib sulle, ma ei tea, midagi lõbusat teha, et siis sul on kohe ATH, et kuidas sellega toime tulla või pigem ikkagi koheselt pöörduda spetsialisti poole ja otsida sealt abi, mitte siis TikTokis või Instagramis kuskil vaadata neid, et mis võib olla see tunnus, mis võib vihjata sellele, et sa võid ATH siis põdeda või seal selles spektrumil või sellel, ütleme nii, seda häiret siis omada.
Jaa. Ja seda ma märkan küll, et väga palju on sellist enese diagnoosimist ja sotsiaalmeedia ja popkultuur ja suunamudijad väga palju seda esile tõstavad ja siis tekib ka selle jälgijal see suhestumise koht. Aga noh, minu soovitus on ikkagi see, et on see suunamudija, popkultuur, TikTokerid, või ma ei tea, doktor Google, et pigem jah, jätta need sellise meelelahutuse valdkonda ja pöörduda spetsialisti poole.
Aga teeme nüüd ühe kiire muusikalise pausi ja seejärel jätkame vestlust Jane Hiibusega.
Time because the going up all never is lay in my arms in this moment we belong staying up to ever live and who wants to live forever for the rising sun oh. Till the dawn comes
just take the moment, wasting the delay. Just take your words, trade it for tonight.
Oleme tagasi ja jätkame vestlust psühholoog Jane Hiibusega. Milline on teie kogemuse põhjal praegu Saaremaa noorte vaimse tervise olukord? Kas on mingeid silmatorkavaid trende või korduvaid muresid?
No ma arvan, et Saaremaa noored ei erine nii oluliselt teistest noortest, ükskõik kus nad siis paiknevad. Et see, mida ma kõik juba eelpool olen välja toonud, maininud vaimse tervise kontekstis, et nendega on ka kokkupuutes saare noored. Võibolla mingi selline kogukonna väiksuse surve, et kõik tunnevad kõiki ja sellist kiiresti jutud liiguvad ja kartust, et mis inimesed minust arvavad ühe või teise eksimuse tõttu, et seda survet võibolla jah lisandub, aga muidu ma ei nimetaks mingid eripärasid või et siin oleks kuidagi asjad teisiti.
Kuidas te tunnete, et kas noored pöörduvad praegu rohkem psühholoogi juurde kui näiteks 10 aastat tagasi? Et või on ikka veel takistuseks see, et mida mu sõbrad arvavad või et mu vanemad ütlevad, et ah, mul ei ole muresid või ikkagi noor võtab selle julguse kätte ja tuleb ja otsib abi?
No ma väga tahaks loota ja usun, et tänaseks on pilt juba palju helgem selles vaates, et ei jääda enam nii võrd selle kartuse taha, et psühholoogil on mingi hullu arsti kuvand või et see on häbiplekk mu perele, kui meist keegi otsib seda tuge, et ma ise ka oma sõnumit väga laialtaselt tahan edasi viia, et see on täiesti normaalne, et inimesel võiks olla siis oma psühholoog, et see on selline privileeg ja oma arengu tee toetaja, et alati ei pea ju vaatlema nii, et see on mingi häirumise või veaga seotud, et pigem võiksime ja ehk on juba normaliseerunud see suund.
Aga mis on need märgid, mille järgi saab noor aru, et nüüd oleks aeg vaimse tervise spetsialisti poole pöörduda?
Mm-hmm. No sellised esmased märgid ikkagi võiks üles lugeda selle pealt, kui sinu igapäeva elus on suuremad muutused toimumas. No, et ongi näiteks meeleolu muutused, kuidagi selline sagedane kurvameelsus, ärrituvus, viha, ärevus, huvi kadumine, tegevuste vastu, mis siis varem olid rõõmu pakkuvad. Igapäevane toimetulek on halvenenud, energiatasemes muutused, ongi väsimus, kurnatus, unehäired, see sama isolatsioon, et ei sõbradega pereliikmed, ei ole enam need, keda tahaks kohata. Ka kooli eluslangused, õppeedukus või üldse õpingute vastu huvilangus, söömishäired, kahjustav käitumine, ärevushäired, riskikäitumine, ka seksuaalne riskikäitumine, elurõõm, isu kadumine, eluisu kadumine. Võibolla sellised destruktiivsed mõtted, mis ligi iilivad, et parem kui mind poleks või et mis mõtted üldse on sellel, et ma siin igapäev panustan ja oma elu üles laon, lootusetuse tunne ja somaatilised sümptomid, peavalud, kõhuvalud, iiveldus, südame kloppimine. Et kõik sellised märgid, mis kestavad siis laias laastus rohkem kui paar nädalat, et muutusena üles korjata ja see on see koht, kus neile ka vastata, et mitte lihtsalt ignoreerida või jätta sinna paika, et sellel on alati mingi põhjus, mida me võibolla ka jällegi oma kiires elutempos kohe kokku ei vii, aga et siis tasukski seda sasi pusa hakata kusagilt arutama, et tekiks suurem selgus ja edasised sammud, kuidas ma saan ennast siis oma elus effektiivsemalt toetada.
Praegu on eksamite periood, et põhikooli õpilased siis on suundumas kes keskkooli, kes ametikooli ja gümnasistid siis ülikooli või siis tööle. Et kuidas selle stressiga toime tuleb? Et ikka vanemad ütlevad, et noh, et võiksid ju edasi õppida ja mõtled juba sõpradega, et võt lähme sinna kooli, aga võt kui juhtub nii, et ma ei saanud sisse.
Mm-hmm.
Et see langus, mis eneses tekib, et ma olen saamatu, ma ei saa hakkama, et kuidas sellega toime tulla?
Ja jällegi, et eks meil kõigil on ju oma visioon, kuidas me soovime midagi saavutada, millised väljavaated, kuhu edasi liikuda, et see kõik on väga eluterve. Kui nüüd juhtub midagi, mis ei lähe plaani päraselt, et see on ka väga loomulik, et see toob endaga kaasa teatud emotsioone, ongi siis pettumus või see, et noh, mu väljavaated on kokku varisenud, aga et sa lubad endal neid tundeid tunda, sa mõtestad lahti, et kindlasti mitte jääda sellesse väga vaagima ja kinni ja heietama ja noh, ennast veel sügavamasse auku oma mõtlemise hoiakutega tampida, vaid et jah, see oli kurb, et nii läks, ma andsin kas endast parima või siis peangi tõdema, et ei annud endast parima, aga et on ka teised väljavaated, teatud usaldus, et noh, ju siis peab praegu nii minema, ma veel ei näe suurt pilti, miks see niimoodi lahti rullib, aga et ikkagi toetavate mõtetega koged oma emotsioonid läbi ja toetavate mõtetega aitad endal jälle püsti tõusta.
Aga milliseid võimalusi on praegu Saaremaa noortel siis vaimse tervise toe saamiseks siin Saaremaal kodusaarel?
Jaa. Mulle endale tundub, et siin piirkond pakub juba küllaltki head toetust, et on mitmeid psühholooge. Alati võiks loomulikult rohkem olla ja see kättesaadavus veelgi parem. Aga jah, on siis psühholoogid, mõndades koolides on ka koolipsühholoogid. Siis ongi noorte jaoks on ka haiglas vaimse tervise õde, kes aitab vaimse tervise teemadel. Ka peaasi.ee on kättesaadav, et ka anonüümsena saab seal chatida, helistada, et tegelikult võimalusi on ja hästi oluline on lihtsalt see, et sa otsid abi järgi ja küsid ja üks ja teine saab sind suunata edasi juhatada õigete kontaktideni.
Et oletame, et näiteks minul on sööpäär või sõbranna koolis või klassiõde klassivend, kes, noh, sa näed, et tal on mure, et ta on muutunud kurvameelseks ja ta ei tunne enam rõõmu näiteks koolis käimiseks. Et kuidas talle siis abi otsida või kuhu teda suunata?
Mm-hmm. Jaa, jällegi väga selline delikaatne teema, et kõige olulisem siin kohal hoidagi meeles, et iga inimene me vajame, et meid märgatakse, meid pandaks tähele ja ka noored, kes minu juurde jõuavad, et see on üks esmaseid vajadusi, mis nad välja toovad, et isegi kui ma ei ole oma parimas konditsioonis, kui ma ei õnnestu selliselt, mis on heaks kiitu tunnustust pälviv, et siis ikkagi mind märgataks. Miks hakkab tekkima selline enese vigastav käitumine? Väga sageli ongi see, et ma olen nii üksi, mind ei panda tähele, mu pinged kuhjuvad, ma ei oska ja see on teatud mõttes ka selline appikarje. Aga et kuidas siis märgata, kui keegi on sellises keerulisemas kohas, et võib ju, no ma toon mõned näitad, et võib lihtsalt pöörduda sellise soojuse hoolega selle inimese poole, alustadagi niimoodi pehmelt hoolivalt, et tead, ma olen märganud, et viimasel ajal oled kuidagi kurb või mida väsinud, mõtlik, et tahaksid sa äkki rääkida sellest, kuidas sul päriselt läheb, kuidas sa tunned ennast. Pole ka normaliseerida rohkem, et vaimse tervise abi on sama normaalne kui näiteks, ma ei tea, füüsilise kehaga midagi on toimumas vajaks toetust, perearsti, külastust, et siis me ju teeme seda, et miks me siis vaimse tervise teemadest kuidagi teisiti suhtume. Ja nagu juba mainisin ka, et piisab ka sellest, et aidata leida kontakte, ongi koolipsühholoogi juurde suunata, minna koos noorte nõustajad, usaldusväärne täiskasvanu, kes võiks olla nõu ja jõuga toeks. Või siis küsidagi täitsa, et kuidas sulle tundub, et tahaksid, ma olen sinuga, kui sa kirjutad või pöördud kellegi poole oma teemadega, et see märkamine ja juba nagu selle teema tõstatamine on väga sageli nii suur abi ja suur asi selle noore jaoks.
Kas teil on ka mingeid nippe meile anda, kuidas noor saab siis igapäevaselt oma vaimset tervist kas tugevdada või lihtsalt toetada ja seda sellises positiivses pooles hoida?
Mm-hmm. Ja mul endale väga meeldib lihtsus ja sageli me otsime taga, ma ei tea mida, mingisuguseid ime nippe, aga võibolla sellised lihtsad põhitõed, mis ka sageli meil meelest kipuvad minema. Aga ma ehitaksin selle lihtsate mõtete ümber, et ikkagi värske õhk, looduses liikumine, loodus on lihtsalt nii toetav, nii tervendav oma olemuselt. Unikorda, nii palju kui võimalik suhetes luua kord, kui on midagi, mis teemadena kuskil õhus rippub, mis on lahendamata, katsuda ikkagi ennast sellest läbi närida, et ka suhted saada korda, et ei ole sellist tiksuva pommina stressipinget koguvana kuskil kukil istumas. Samamoodi kui on mingid võlgnevused, ka nende osas teha mingi plaan, et mis samamoodi ei lekita su energiataset, ei tiksuta sul selle lühkeva pommina, siis no mis iganes tuua päevaga ikkagi tegevusi, mis teevad sulle rõõmu. Tihti kui meil on raskemad sellised kihid, millest läbi minna, siis kuidagi unustame need tegevused ära, et meil ei teki oma tuju tõttu ka selle järele haaramist. Eks ma ise ennastki olen vahel vaadanud, et muusika on näiteks minu jaoks hästi toetav ja kui on ka selline keerukam kiht, ma ise nimetan seda nii, et siis ma kaugenen muusikast, kuigi see on nii toetav ja kui ühel hetkel ma panen oma selle lemmik muusika playlisti peale, siis ma tunnen, et issand, miks ma seda varem ei teinud, et see on ju nii, ma ei tea, suur südame ava ja viib mind nii palju helgemasse kohta. Et väga lihtne asi, aga jällegi oma sellises kiires elu virvarris me unustame neid asju, mis meid tegelikult toetavad. Ja kindlasti, nagu ma ütlengi, uni, üldse puhkus, et näen ka, kuidas noortel ongi äärmiselt palju kohustusi, selline tohutu nõudlikkus iseenda suhtes, ambitsioonikus, see on väga tervitatav küll, aga vahel kiputakse sellega ka iseenda suhtes minema väga, väga hurjutavaks, et siis kuni sinna maani välja, kus ka ei suudeta enam ongi ka suinuda või siis kui keha tahab, keha ja vaim tahavad puhkust, et siis ei suudeta ka seda puhkust ilma süütundeta endale üldse lubada. Et juba piisab sellest, et kuule, nüüd on nii. Sa lähed ja puhkad ennast välja ja siis asud tegema. Ja siis ma tean, et see tulemus, see produktiivsus on hoopis midagi muud, kui siin punnida ja venitada mingi ma pean tunde pealt. Mm-hmm. Nii, mis veel? Mis soovitused? Ikkagi märgata ka oma mõtteid. Kuidas ma ise endaga kõnelen? Millist vestlust ma ise enda suunal pean? Kas see on toetav? Kas see on ennast tõstev? Jällegi väga sagedane teema, kus niimoodi antakse endale agu alla ja piitsutatakse, et see enda sise kõne on lihtsalt nii hurjutav. Ma vahel peegeldan noortele seda, et kuule, tead, sa räägid nagu mingi üks kõige rangem kooliõpetaja, kelle me siit maa muna pealt üles leiame, et kas see toetab sind, kas see aitab sind edasi, kuidas see sind tundma paneb, kui see niimoodi enda kallal kogu aeg lased, et see on ka miski, mida tuleb muuta. Ja see muutus algab sellest, et sa hakkad seda üldse panema tähele, märkad, sageli viid kokku, et see polegi üldse sinu sisekõne, et see on hoopis võibolla üle võetud. Sa mõtled, et äkki mu ema ootab minult selliseid tulemusi ja siis sa räägid nagu oma selline hurjutav nõudlik ema, ise endaga oled üle võtnud sellise sisekõne. Aga jah, et see üle vaadata, et su sisekõne, kas see on sind tõstev või sa vajutad ennast veel sügavamasse sellisesse jõuetusse ja käed vajuvad rippu, et see kuidagi aita su edasisi samme kergemalt astuda.
Mm-hmm. Aga mis on kõige olulisem sõnum, mida sooviksite täna noortele edasi anda seoses siis vaimse tervisega?
No oma tööst lähtuvalt, mida ma võibolla kõige enam noorte vajadustena üles korjan, ongi see, et ma oleksin vastu võetud sellena, kes ma olen, et mind hinnatakse, tunnustatakse, leitakse üles need minu anded, minu tugevused, keskendutakse sellele, et ma olen vastu võetud sellena, kes ma olen. Ja et kõik tunded ka on lubatud, mitte et ma olen siis sobiv või vastu võetud, kui ma olen oma heas vormis, aga et leppida kõikide elutahkudega ja ka iseendaga kui kõiges, mida ma parasjagu kogen. Ja kindlasti ikkagi rõhutan, et oma tunnetest rääkimine, oma seisundite neile ausalt otsa vaatamine on tugevus. Oma haavatavuse sellega kontaktis olemine, et see on meie tugevus, mitte nõrkus, mis on natuke selline iganenud taak meil veel kaasas, et selle paneme peitu ära ja lähme oma tuppa, paneme ukse kinni ja siis luban endal nii olla. Et ma arvan, et see peaks muutuma. Ja et ka sinu kõige valusamad või keerulisemad hetked, et need kuidagi ei määratle sind, et need on lihtsalt osa su loost ja ma ise näen, et küpsemise loost ja ühel päeval ikkagi säilitada see usk, et ühel päeval ka sinu katsumused, kannatused, raskused saavad hoopis pöörduda sinu tugevusteks.
Ja ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Suur tänu meie külalisele, Saarema toetava hariduse keskuse psühholoogile Jane Hiibusele. Ja suur aitäh ka teile, meie armsad kuulajad. Mina olen Marilin ja see oli Võks. Loodetavasti oli see saade teile sama huvitav ja julgustav ja inspireeriv kui meile. Järgmise korrani. Seniks nautige kevadet ja leidke aega ka puhkamiseks.
selline meie tänane keskpäevasaade ja Saaremaa gümnaasiumi noortesaade Pöks saigi . Keskpäevasaade taas esmaspäeval , seniks kõike head ja olge tublid